Саваоф розбирав ножом блискучо-коричневую тушку венджаной гуси. Христос сидел на покуте и глядел на все гэтае богатье. «Гэта вы все так есте?»
«Эш,
по святах? Чому?»
«Кожный день.
Да и ты ж хотел гэтага для людей».
«Хотел.
Не верил, что будет скоро».
«Будет».
Саваоф достал с-под лавы бусла, усмехнулся. Бач знов отлила трохи в белое тесто. «Ну, это ж гэткий продукт сглумить, а?»
«Охопить вам залить в очи», — удавана злуючися, — сказала Мария. «Это ж, бач, хаваются за бутелькой гэтой, як зайцы за пнем, дык еще мало гэтага им. До, травничком доп'єте. Частуйтеся, гостейка, каб ужо и сыты, и п'яны, усяго хопить. Все у нас есть. У них Микола святы приходит с жонкою, дык жонка иде и саночки за собою у гости тягне, загодя, каб, значится, до дому пасля одвести. А тебе и напоим, и покладем, и, як по звычаю белорусскому належить, у ложек еще чарку тебе принесу».
«О, забалаболила», — сказал Саваоф. «Чуешь, кум?»
«Ну, да ты не таранти, Марыля, ты капусту подавай. Ну, с прибытем, сынок!»
«Выпили».
Перехопило дых, стали закусывать. Марыля принесла горячий горшчок.
«Подъешь, батюх, на удосталь?»
«А ну, под капусту!» Яны ели. Марыля подливала, подкладывала, расстилала на юрасёвых коленях ручник, глядела на его горотно, подшибившися рукою.
«Рассказывай», — сказал трохи пасля Саваоф. «Як там на моей земле белорусской? Сам ведаю, паскудно так, что горой быть не можа, дякуючи лютым пастырам гэтым. Але ты рассказывай, кажи».
И Христос рассказал про все. Про голод и крутельство, про шуканство, прыгнет, подлость, ханжество и забойство сумленных, про справу веры и святую службу, про дикое принижение годных и затискание рота, про бессоромную лесливость и высокую мужность, про ярость и мятеж, про дикий боль и высокую журбу. Про все, об чем мы уже ведаем. Плакала Марыля, коли он скончил. А сам он сидел, закрывши долонями твар.
Саваоф высморкался в белую анучку, покивал головою, налил Христу горелку замест чарки у здоровенный кубок и сказал: «Выпи. Тебе теперь вот так и треба лупянуть. Запьешь тут от такого життя. Выпи, плюнь, сынок. Ну что ты с ними зробишь, коли яны там на земле дурничакуши ошалелые? Молодые яны еще люди, дурные покуль что. Дык что ж, и за таких гинуть? Выпи!»
«Выпью».
«И за таких, сынок. И за таких, якія яны будуть».
«Якія?
Гляди!» И Саваоф широко расчинил окном. У разрывах облока все частей и частей видать было землю. И вось уся яна открылася в очам. У аквамарине океанов, где плавали добрые рыбы,
У зелені пушч, дзе нечапаныя, непалоханыя, хадзілі алені і мірныя зубры. У золаце ніў і плаціне паўночных рэк, у срэбнай белі бясконцых садоў. Буслы луналі над багатымі вёскамі, і кожная вёска была як пахучы букет. Зямля вся прыбраная, чыстая, да таго, што на ёй немагчыма было знайсці ані воднай сувалакі пырніку, дагледжаная да таго, што яе можна было абысці босаму, нідзе не парэзаўшы ног. Гэтая зямля дымела ад сытасці і задаволення, на вачах гонячы ў гору злакі і дрэвы. Залатыя пчолы жундзелі ў шатах ліп. Паўсюль былі дастатак і заможнасць, паўсюль сляды бясконца прыкладзеных да справы чалавечых рук. І вось з'явілася перад вачыма братчыка тая зямля, па якой ён хадзіў і з якой прыйшоў. Ён пазнаў некаторыя старыя будынкі, старанна дагледжаныя, непарушна захаваныя людзьмі. І зямля гэтая была прыўкрасная, як і тады. Але замест хат, падобных на хлявы, узніклі будыніны са смалістай сасны і каменя, і новая паўсюль віравала жыццё. Яна была прыгажэй за ўсё, што ён бачыў праз аблокі. Вялізныя каровы, якіх ніхто не забіваў, мірна жавалі жвачку і пахнулі малаком. Коні, якіх ніхто не біў, хадзілі па густа зялёных паплавах і глядзелі на свет чалавечымі вачыма. Людзі, якіх ніхто не падманваў, не рабаваў і не крыўдзіў, працавалі на палях і спявалі. Гарады былі дзіва дасканаласці, і нават сярод палёў сям там стаялі блакітныя дзіўнай прыгажосці палацы і вежы. Абдзёртая і няшчасная пры ім, абрабаваная ваяводамі, войтамі і драпежнымі набегамі чужынцаў, яна зараз распасціралася перад ім у нятленным зянні вечнай красы. Мудрая, працавітая, багатая, улюбёная, радзіма. І гучалі на ёй песні, і даляталі з яе галасы. Гучала, як музыка, пяшчотная і цвёрдая, прыўкрасная, вечная, неўміручая беларуская мова. І мужыцкі Христос заплакаў. І слёзы пакаціліся па ягоных шчаках. А над ім легкаважна, з разлёту круцячыся цераз галаву, званілі, меладычна смяяліся, лікавалі званы. Проста над галавою чалавека, які спаў і плакаў у сне, прагучаў дзікі ўдар у бок лянівага і непарушнага замкавага звона. Звярыны рык, роў дэмана, якога катуюць. Здрыганулася зямля. Яшчэ ўдар, яшчэ, яшчэ.